Efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason svarar andsvari.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni þetta andsvar. Í grunninn er það svo að þau tilvik sem hann nefnir, í þeim tilvikum þar sem að er að ræða samkeppnisrekstur sem ríkið er í, þá á ríkið að lúta sömu lögmálum og viðkomandi þjónustuveitendur lúta almennum markaðslögmálum og það gilda auðvitað gildir bann við ríkisstyrkjum. Þannig að samkeppnisrekstur sem sannanlega er samkeppnisrekstur og ekki með neinum hætti með sérstökum hætti falin opinberum aðilum, hann eiga að gilda sömu reglur hvort sem hann er í höndum eða hvort sem hann er rekin af ríkinu eða einkaaðilum. Síðan eru tilvik út frá hugmyndafræðinni þjónustu sem hefur almenn efnahagslega þýðingu, þar sem að hægt er að veita aðilum á markaði, hvort sem þeir eru í eigu ríkisins eða ekki, tiltekin sérréttindi gegn því að þeir vinni að ákveðnum verkefnum í almannaþágu, sinn einhverri þjónustu.
Ég veit.
Rökstuðningur fyrir tilvist Íbúðalánasjóðs hefur til dæmis byggst á því að Íbúðalánasjóður láni með öðrum hætti og á öðrum forsendum og hafi önnur sjónarmið að leiðarljósi í lánveitingum heldur en almennur banki við sambærilegar aðstæður myndi gera. Út frá slíkum skilgreiningum er hægt að veita einhver sérréttindi eða forréttindi og þau verða eins og er að vera sem endurgjald fyrir þau sérstöku verkefni sem viðkomandi þjónustu veitandi er að veita. Þetta er svona almenna svarið við þessari almennu fyrirspurningu.